Πρόεδρε, καλημέρα και χρόνια πολλά.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου. Σας ευχαριστούμε και για τις ευχές. Έχουμε σήμερα τα γενέθλια της Πλεύσης Ελευθερίας.
7 χρόνια.
7 χρόνια. Μάλιστα. Πολύ σωστά, πολύ σωστά.
Αν ζητούσα να βάλετε έναν δημοσιογραφικό τίτλο σε αυτά τα 7 χρόνια ζωής του κόμματός σας, της Πλεύσης Ελευθερίας, τι τίτλο θα βάζατε, τι διαδρομή ήταν αυτή?
Θα έλεγα 7 χρόνια πλεύσης, γιατί όντως είναι 7 χρόνια μιας διαδρομής δύσκολης, 7 χρόνια συνέπειας και 7 χρόνια άμεσης σχέσης με τους πολίτες, τους οποίους διεκδικούμε να εκπροσωπήσουμε με τρόπο γνήσιο και αληθινό. Είναι μια διαδρομή, θα σας έλεγα, συναρπαστική, που τώρα ξεκινάει ένα ακόμα ταξίδι, αυτό προς τις εκλογές της 21ης Μαΐου. Και σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε για να κάνουμε αυτή την συνέντευξη σήμερα, γιατί ξέρετε, η Πλεύση Ελευθερίας είναι αρκετά αποκλεισμένη από τα μέσα ενημέρωσης. Είστε από τα λίγα μέσα ενημέρωσης που μας προσκαλούν. Και αυτό είναι σημαντικό, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πολίτες και σήμερα, κύριε Χατζηνικολάου, που έρχονται, με αγκαλιάζουν, εκφράζουν την αγάπη τους και την υποστήριξή τους και με ρωτάνε, Ζωή, πότε θα κάνεις κόμμα, ή Ζωή, θα συμμετέχεις στις εκλογές? Η Πλεύση Ελευθερίας λοιπόν θα συμμετάσχει στις εκλογές του Μαΐου. Ζητάμε την υποστήριξη των πολιτών.
Αν ένας συμπολίτης μας, ο οποίος ανήκει στον ευρύτερο χώρο της αριστεράς, σας συναντήσει στο δρόμο και ρωτήσει, γιατί, Πρόεδρε, να ψηφίσω Πλεύση Ελευθερίας και όχι ΣΥΡΙΖΑ, τι θα του πείτε?
Για να μην μετανιώσει την ψήφο του και για να έχει μια πραγματική εκπροσώπηση. Εγώ, κύριε Χατζηνικολάου, αυτό που διεκδικώ μέσα από τη Πλεύση Ελευθερίας είναι οι πολίτες να έχουν επιλογή, να μην είναι εγκλωβισμένοι σε διλήμματα μεταξύ σκύλας και χάριβδης, γιατί τέτοιο είναι το δίλημα μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ. Ποιος θα είναι ο καταστροφέας, δηλαδή, και όχι ποιος θα είναι εκείνος ο οποίος θα εκπροσωπήσει γνήσια τον κόσμο, θα τον υπερασπιστεί, γιατί αυτό θέλει να είναι η Πλεύση Ελευθερίας, ο υπερασπιστής, η υπερασπίστρια των πολιτών, των δικαίων, των δικαιωμάτων τους. Να ψηφίσει λοιπόν Πλεύση Ελευθερίας για να υπάρχει η φωνή των πολιτών στη Βουλή και για να υπάρχει πραγματική αντιπολίτευση, γιατί εμείς πολύ ξεκάθαρα λέμε ότι θέλουμε να μπούμε στη Βουλή όχι για να γίνουμε ένα κυβερνητικό δεκανίκι, αλλά για να γίνουμε η πραγματική αντιπολίτευση που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν υπάρχει στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, γιατί ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία και από κοντά και το ΠΑΣΟΚ βοηθάνε ο ένας τον άλλον για να υλοποιούν την ίδια πολιτική και τελικά προφασιζόμενοι ότι αντιδικούν και ότι αντιμάχονται το ένα το άλλο, τα κόμματα αυτά ουσιαστικά προετοιμάζουν και την σύμπραξή τους, που να μην έχουμε καμία αμφιβολία ότι θα υπάρξει εάν συμβεί αυτό το οποίο ελπίζω ότι θα συμβεί στις εκλογές του Μαΐου, δηλαδή εάν καταποντιστούν όλα αυτά τα κόμματα που κατέστρεψαν τη χώρα μας, που έχουν τεράστιες ευθύνες για το σημείο στο οποίο είμαστε και που βέβαια έχουν τρομακτικές, τραγικές ευθύνες και για την μεγάλη τραγωδία, το μεγάλο έγκλημα που έγινε στα Τέμπη με απώλεια τόσων συνανθρώπων μας, αυτό το έγκλημα το οποίο τώρα όλοι παριστάνουν ότι δεν συνέβη και μιλάνε για άλλα πράγματα στο δημόσιο
Φαίνεται, κυρία Πρόεδρε, κυρία Κωνσταντοπούλου, ότι θα ζήσουμε μια από τις πιο τοξικές προεκλογικές περιόδους. Ήδη η τοξικότητα έχει φτάσει στο κόκκινο. Θέλω να έχω το σχόλιο σας για αυτό το κλίμα, αλλά θέλω να έχω και ένα σχόλιο για την υπόθεση Γεωργούλη που κυριαρχεί σήμερα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
Ναι, για το ζήτημα της τοξικότητας θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είναι μάλλον ένα εργαλείο που επιστρατεύουν εκείνοι οι οποίοι τελικά θέλουν να συγκαλύψουν το τι πραγματικά είναι ο καθένας τους και πόσο δεν διαφέρουν καθόλου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή τη στιγμή διαγωνίζονται και διαγωνίζονται υποτίθεται βάλλοντας ο ένας εναντίον του άλλου. Στην πραγματικότητα όμως απλώς διεκδικούν να απολώσουν τους ανθρώπους, να τους διχάσουν για άλλη μια φορά, ενώ το ζητούμενο είναι η ενότητα του λαού μας και της κοινωνίας και η διεκδίκηση των δικαίων, των πραγματικών δικαίων του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας. Τώρα, για το ζήτημα Γεωργούλη που με ρωτήσατε.
Θέλω να ακούσω την άποψή σας γι' αυτό, γιατί είναι γνωστό σε όλους μας ότι έχετε δώσει αγώνες για τα δικαιώματα των γυναικών και έχετε δώσει αγώνες επίσης για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους καταγγελίες από την κοινωνία, από τους δημοσιογράφους, από την κοινωνία και την πολιτική.
Κύριε Χατζηνικολάου, το ζήτημα της κακοποίησης των γυναικών και των δικαιωμάτων των γυναικών είναι δυστυχώς ένα ζήτημα ορθάνυχτο στο σήμερα και στην Ελλάδα και συνολικά σε παγκόσμιο επίπεδο. Πριν από λίγους μόλις μήνες μια νεότατη γυναίκα δολοφονήθηκε στο Ιράν επειδή φορούσε με λάθος τρόπο τη μαντήλα. Στην Ελλάδα έχουμε γυναικοκτονίες, έχουμε κρούσματα κακοποίησης και ακραίας βίας κατά γυναικών τα οποία δημοσιοποιούνται καθημερινά και πάρα πολλά που δεν δημοσιοποιούνται. Το ζήτημα λοιπόν της απόκρουσης των κακοποιητικών συμπεριφορών είναι μείζον. Το ζήτημα της δικαστικής αντιμετώπισης τέτοιων υποθέσεων επίσης είναι μείζον, όπως είναι μείζον και το θέμα των της κακοποίησης των παιδιών, που είναι εξαιρετικά προβληματικό το πόσο ανεκτική είναι η δικαστική εξουσία σε υποθέσεις κακοποίησης και σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών. Σε σχέση τώρα με την υπόθεση Γεωργούλη, θα μου επιτρέψετε να πω ότι τίθεται ένα πολύ σοβαρό ερωτηματικό και θαυμαστικό για το ποιους ανθρώπους επιλέγουν αυτά τα κόμματα που μας κυβερνούν ως πρότυπα, αυτούς δηλαδή που προβάλλανε τον Γεωργούλη, τον προέβαλαν ως το πρότυπο που βγήκε και πρώτος, αν δεν κάνω λάθος, σε ψήφους από τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Προβλήθηκε με αυτόν τον τρόπο και με την ίδια ευκολία που προβλήθηκε, σήμερα αποκεφαλίζεται χωρίς πολλά και χωρίς πολλές εξηγήσεις. Εγώ εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο αποκεφαλίζεται ο Γεωργούλης είναι παρόμοιος με τον τρόπο με τον οποίο αποκεφαλίστηκε η Καϊλή από το ΠΑΣΟΚ. Βλέπουμε δηλαδή την ευκολία με την οποία αποθεώνονται και κατακριμίζονται πρόσωπα όταν πάβουν να είναι χρήσιμα ή όταν αποκαλύπτεται ενδεχομένως ένα παρασκήνιο το οποίο εξαιτεί ποιον, το κόμμα βέβαια που τους επέλεξε ως πρότυπα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό να υπάρχουν καταγγελίες και βιασμού και σεξουαλικής κακοποίησης. Φυσικά εξίσου σοβαρό είναι να υπάρξει διερεύνηση και ουσιαστική διαλεύκανση της υπόθεσης. Εγώ δεν είμαι από αυτούς που υιοθετούν καταγγελίες έτσι επειδή έγιναν, άρα δεν θα διοριστήσω σε μια τέτοια τοποθέτηση.
Ναι, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας. Το οποίο φαίνεται ότι στην πολιτική μας ζωή δεν ισχύει.
Κοιτάξτε, θα πω ότι προβληματίζει το τι γνωρίζει παραπάνω ενδεχομένως ο ΣΥΡΙΖΑ όταν λέει εκτός ΣΥΡΙΖΑ ο Γεωργούλης, τι παραπάνω γνωρίζει πέραν του ότι υπάρχει μια καταγγελία και πόσο καιρό το γνώριζε και πόσο καιρό το έκρυβε. Σε κάθε πάντως περίπτωση αυτές είναι διαδικασίες και συμπεριφορές οι οποίες τι αποκαλύπτουν, κύριε Χατζηνικολάου, αποκαλύπτουν την υποκρισία του πώς παριστάνουν τα κόμματα αυτά ότι είναι άδολα και άμωμα και καθαρά, πώς όταν αποκαλύπτονται καίνε εκείνον ο οποίος είναι ο αδύναμος κρίκος και πώς τελικά ποντάρουν στην εξαπάτηση του ελληνικού λαού και στην υποκρισία. Πώς άλλο παριστάνουν ότι είναι και άλλο είναι. Έχει λίγο έτσι μια αυτή η υπόθεση του Γεωργούλη μοιάζει λιγάκι και με την υπόθεση του Πολάκη που ξαφνικά τον καταδίκασαν επειδή υποτίθεται ότι παραβίασε τις αρχές του ΣΥΡΙΖΑ και τις φυσικές του έτσι γραμμές. Στη συνέχεια τον ξανααγκάλιασαν. Και αυτή τη στιγμή ο κύριος Πολάκης παριστάνει τον μεγάλο επαναστάτη κατά των μνημονίων τα οποία ψήφισε, κατά της τραπεζικής διαπλοκής στην οποία ο ίδιος απετάθη ως εν ενεργεία υπουργός και δανείστηκε υψηλότατα ποσά για το προσωπικό του, για προσωπική του χρήση προεκλογικά το 19, κατά της υποταγής της χώρας στα μνημόνια, στα οποία ο ίδιος έσυρε τη χώρα ως εν ενεργεία βουλευτής και υπουργός. Μιλάμε δηλαδή για την αποθέωση της υποκρισίας, η οποία γίνεται πολιτική ταυτότητα.
Τώρα, έρχομαι στα μεγάλα και σημαντικά θέματα εν ώψη της εκλογικής αναμέτρησης. Οικονομία. Οι αριθμοί δείχνουν ότι η ανάπτυξη στην Ελλάδα είναι καλύτερη από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το μεγάλο ερώτημα βέβαια είναι αν αυτό φτάνει στην τσέπη του απλού πολίτη, αν φτάνει στο νοικοκυριό. Και τι μπορεί και πρέπει να γίνει διαφορετικά κατά τη γνώμη σας.
Εγώ κύριε Χατζηνικολάου, όπως γνωρίζετε, σε όλο αυτό το διάστημα, δηλαδή από το 2015 και μετά που αρνήθηκα να συμπράξω με τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ στην θυματοποίηση του ελληνικού λαού, υπερασπίζομαι πάρα πολλούς ανθρώπους που κινδυνεύει το σπίτι τους από πληστηριασμούς, που χάνουν τα σπίτια τους από πληστηριασμούς. Έχω μία κινηματική δράση και δικηγορική νομική δράση υπερασπιζόμενη απλό κόσμο που βάλεται η περιουσία του, το σπίτι του, η ζωή του, επειδή έχει περιέλθει σε μία αδυναμία να ανταποκριθεί σε υποχρεώσεις και επισπευδόμενες υποτίθεται ανάγκες, οι οποίες όμως εκείνο το οποίο αποκαλύπτουν, τι είναι, κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι ότι όλοι αυτοί οι συνάνθρωποι μας, που είναι μια πλειοψηφία, δεν απέτυχαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και είναι ανίκανοι να χτίσουν τη ζωή τους με τρόπο που να μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδά τους. Είναι ανίκανες οι κυβερνήσεις και εκείνοι οι οποίοι χαράσουν την οικονομική πολιτική, οι οποίοι έχουν περιαγάγει τον περισσότερο κόσμο σε αυτή τη φοβερή αδυναμία να ανταποκριθεί στις ανάγκες του. Εμείς λοιπόν αυτό το οποίο λέμε είναι ότι δεν μπορεί η αποτυχία και η αδυναμία των κυβερνήσεων να χαράξουν μια βιώσιμη οικονομική πολιτική, δεν μπορεί να μετακυλίεται στις πλάτες των απλών ανθρώπων. Θα έπρεπε να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι κυβερνήσεις, να γίνει διαγραφή των χρεών, μία δηλαδή νέα συσάχθεια των υπερχρεωμένων συνανθρώπων μας, αυτό το οποίο κάποιοι κάποτε διακήρυξαν και μετά το ξέχασαν, να υπάρξουν δικλείδες ασφαλείας σε σχέση με τις αποδοχές των ανθρώπων, να μην μπορεί ούτε να κατάσχονται ούτε να απαλωτριώνονται περιουσίες και εισοδήματα πέραν του 30% των αποδοχών. Και συνολικά να υπάρχουν εγγυήσεις από το κράτος για την βιωσιμότητα της ζωής των απλών ανθρώπων. Αυτό λοιπόν κανείς δεν το κάνει. Προσπαθούν με εμβαλωματικό τρόπο, με καλάθια του νοικοκυριού, με διακηρύξεις υποκριτικές, να πούν ότι δίθεν νοιάζονται για τον κόσμο. Αποκαλύπτονται στην υποκρισία τους, γιατί δεν μπορεί να μην καταλαβαίνει κανείς ότι ο κύριος Γεωργιάδης μας λέει ότι μπορεί να βάλει έλεγχο τιμών τα αμνοερήφια, αλλά δεν μπορεί να βάλει στις τιμές του ρεύματος. Αποκαλύπτονται σε σχέση με το ότι τα αλήθεια ενδίδουν στα μεγάλα συμφέροντα και αφήνουν απροστάτευτο τον απλό κόσμο. Και τελικά, κύριε Χατζηνικολάου, εκείνο το οποίο όλη αυτή η κατάσταση ουσιαστικά ξεγυμνώνει είναι κυβερνήσεις οι οποίες δεν είναι σύμμαχοι των πολιτών, αλλά κυβερνήσεις οι οποίες προσπαθούν διαχρονικά να κοροϊδέψουν τον κόσμο. Εμείς λοιπόν αυτό που λέμε είναι ότι θα είμαστε απέναντι σε αυτές τις κυβερνήσεις και θα μιλάμε πάντα για εκείνα που είναι δικαιώματα διεθνώς κατοχυρωμένα, γιατί το δικαίωμα στο νερό, το ρεύμα, τη στέγη, την αξιοπρεπή ζωή είναι κατοχυρωμένα δικαιώματα. Δεν είναι υποδιακύβευση ζητήματα τα οποία από ελεημοσύνη κάθε κυβέρνηση παριστάνεται εκεί άτε.
Και να κλείσουμε, κυρία Πρόεδρε, με ένα σχόλιο σας παρακαλώ για τα ελληνοτουρκικά. Φαίνεται ότι η διπλωματία των σεισμών δεν διήρκεσε πολύ. Ήδη Ερντογάν και Τσαβούσογλου έχουν φέρει πάλι στην επιφάνεια τα περί γαλάζιας πατρίδας και τις διεκδικήσεις τους σε βάρος των νησιών μας. Πώς πρέπει να αντιδράσει η Ελλάδα και αν υπάρχουν περιθώρια για τη χάραξη μιας εθνικής στρατηγικής με τα κόμματα να κάθονται γύρω από το τραπέζι και να συνεννοούνται τουλάχιστον για τα εθνικά θέματα.
Κύριε Χατζηνικολάου, φαίνεται ένα μείζον θέμα που η πλεύση ελευθερίας το βάζει πάρα πολύ ψηλά στις θέσεις της και στην ιεράρχηση των προταγμάτων μας. Εμείς πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να υπάρχει μία εξωτερική πολιτική η οποία θα θέτει σε πρώτο επίπεδο τα εθνικά δίκαια και το διεθνές δίκαιο. Αυτό δυστυχώς δεν υπάρχει. Υπάρχει εξωτερική πολιτική η οποία σύρεται στην ατζέντα ξένων δυνάμεων, είτε της Τουρκίας είτε των λεγόμενων συμμάχων μας, που καθόλου δεν είναι σύμμαχοί μας πάρα πολλές φορές και σε πάρα πολλές περιστάσεις. Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει μια συνεπής εξωτερική πολιτική, δηλαδή στο επίπεδο, αν θέλετε, των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων θα έπρεπε προπολού να έχει υπάρξει επέκταση των χωρικών μας υδάτων στα 12 μίλια σε όλη την ελληνική επικράτεια και όχι να έχουμε φτάσει στο ζήτημα, την κατάσταση με ενέργειες της κυβέρνησης Μητσοτάκη να έχουμε ένα διπλό καθεστώς, 12 μίλια στο Ιόνιο και 6 μίλια στο Αιγαίο και στην υπόλοιπη επικράτεια, δηλαδή να ενισχύει η Ελλάδα με τις πρωτοβουλίες της την ψευδοεπιχειρηματολογία της Τουρκίας ότι το Αιγαίο είναι κάτι διαφορετικό. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πολιτική της φανερής διπλωματίας και όχι της μυστικής διπλωματίας, να μην ξέρουμε δηλαδή τι λένε πίσω από τις κλειστές πόρτες οι εκπρόσωποι μας και να μας βγάζουν στο τέλος μνημόνια και συμφωνίες των Πρεσπών. Θα έπρεπε να υπάρχει μια πολιτική διαρκούς προώθησης και των δικαίων της χώρας και των δικαίων της Κύπρου. Ούτε αυτό γίνεται. Θα έπρεπε να έχουμε συμμαχίες οι οποίες να βασίζονται στο διεθνές δίκαιο και να είναι με χώρες και διεθνείς οργανισμούς που προάγουν το διεθνές δίκαιο και αναγνωρίζουν τα δίκαια της Ελλάδας. Και θα έπρεπε βεβαίως να έχουμε και μια διεθνή πολιτική της ειρήνης και της διεθνούς αλληλεγγύης. Είναι τρομακτικό το γεγονός ότι έφτασε ακόμα και στον πόλεμο στην Ουκρανία η Ελλάδα να σύρεται πίσω από τον Ερντογάν, ο κ. Μητσοτάκης να τρέχει να τον κεράσει χαλβά ο κ. Ερντογάν, ενώ θα έπρεπε να είναι η ελληνική κυβέρνηση εκείνη που θα έπαιρνε πρωτοβουλίες ειρήνευσης και όχι εκείνη η οποία σύρθηκε τελικά σε έναν πόλεμο, στέλνοντας στο ένα μέρος πολεμικό υλικό. Εκείνο λοιπόν το οποίο εμείς πρεσβεύουμε, κύριε Χατζηνικολάου, είναι μια εξωτερική πολιτική των εθνικών δικαίων και δικαιωμάτων, με συνέπεια, με συμμαχίες και βεβαίως με απαρέγκλητη τήρηση και απαρέγκλητη υπεράσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων όπως κατοχυρώνονται από το διεθνές δίκαιο. Αυτά δεν μπορούν να εμπεδοθούν μόνο σε κοινής αλληλεγγύης πάνω σε τραγωδίες. Και θα μου επιτρέψετε να σας πω και το εξής. Η αλληλεγγύη προς την κυβέρνηση της Τουρκίας, όταν για την τραγωδία των σεισμών υπάρχει φυσικά το φυσικό φαινόμενο, αλλά υπάρχει και μια τεράστια αδελφηρία του κράτους της Τουρκίας, που άφησε απροστάτευτο τον πληθυσμό με χάρτινα κτίρια τα οποία κατέρευσαν, αυτού του είδους η αλληλεγγύη δεν είναι για εμάς θετική, όπως αντίστροφα μια αλληλεγγύη προς τις ελληνικές κυβερνήσεις που άφησαν εκτεθειμένο τον κόσμο και χάθηκαν 57 συνάνθρωποι μας στα Τέμπη, επίσης δεν είναι ανεκτή. Όταν το πολιτικό σύστημα ή το κράτος είναι εκείνο που εκθέτει την ανθρώπινη ζωή και αφαιρεί ανθρώπινες ζωές, δεν υπάρχει καμία αλληλεγγύη σε αυτό το κράτος και σε αυτή την κυβέρνηση.
Μάλιστα. Ευχαριστώ θερμά την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, την πρώην πρόεδρο της Βουλής, την κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου. Καλημέρα, πρόεδρε.
Καλή σας
μέρα. Θα τα πούμε και πάλι σύντομα. Καλημέρα.
Με πολύ χαρά. Καλημέρα.